говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 9 січня, п'ятниця. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Нарешті Росія погодилась на європейських спостерігачів за транзитом газу. Чергове інтерв'ю дав Володимир Путін.
Газпром зробив льготне пропозиція українським партнерам. $250 за 1000 кубічних метрів газу. І що ви думаєте? Це пропозиція було відвернуто.
Чому Євросоюз не втручається у газовий спір України та Росії?
Євросоюз займає позицію Страус.
У смузі Газа від вибуху загинули двоє українців. Про збройний конфлікт на Близькому Сході говоритимемо з директором Центру близькосхідних досліджень Ігором Семиволосом. Вперше у світі українські музиканти виконають усі твори Моцарта. Чим закарбувався цей день в історії України і світу?
Російський цар Іван Грозний з сином та основним військом прибув до міста і влаштував судилище над зрадниками.
Повернення до Мілану на 2 місяці. Девід Бекхем – гравець чи персонаж?
Футбольний спайсбой мав би бути у гарній спортивній формі. В неділю на римському стадіоні Мілан грає проти Роми.
Свіжі новини спорту.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визнала київське «Динамо» найсильнішим клубом Східної Європи 2008 року.
Про це та багато іншого цікавого трохи пізніше, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Ізраїль має розслідувати загибель у смузі Гази громадянки України та її дворічної дитини, надати необхідну допомогу іншим її постраждалим дітям, а також виплатити компенсацію родині загиблої. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Міністерство стурбоване тим, що, незважаючи на численні заклики з боку міжнародної спільноти, у тому числі й України, сторони конфлікту продовжують ескалацію насильства, яке призводить до постійного зростання жертв серед мирного населення. Учора внаслідок обстрілу ізраїльським танком району Туфах у східній частині смуги Газа у власному будинку загинула 36-річна громадянка України та її дворічна дитина. Другу доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Євросоюз та Росія домовилися про місця розташування та умови роботи міжнародних спостерігачів за транзитом російського газу через Україну. Про це повідомив учора ввечері Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує у Євросоюзі. Москва називала розміщення спостерігачів умовою відновлення постачання газу до Європи українською територією. Поки що невідомо, коли спостерігачі розпочнуть свою роботу. Учора на переговорах у Брюсселі Україна виступила проти присутності серед спостерігачів представників російського «Газпрому», на чому наполягає Москва. Через суперечку між Росією та Україною щодо ціни на блакитне паливо для українських спостерігачів на 2009 рік без газу залишилися понад 10 країн Європи. Питання, пов'язані з постачанням російського газу до України, має наміри обговорити на своєму засіданні Верховна Рада. Про це повідомив голова українського парламенту Володимир Литвин. За словами спікера, він обговорював із президентом Віктором Ющенком, прем'єр-міністром Юлією Тимошенко і головою правління «Нафтогазу» Олегом Дубиною шляхи вирішення проблем із постачання і транзиту газу. Голова Верховної Ради заявив, що, на його думку, Україна повністю програла інформаційну війну Росії на тему газу. Близько 40 осіб загинули у Пакистані внаслідок пожежі. І десятки отримали опіки та поранення. Внаслідок пожежі на околиці міста Карачі серед загиблих багато дітей та жінок. Вогонь охопив десятки будинків та халуп у районі, в якому проживають бідняки. Без житла залишилися близько 200 осіб. Велику кількість жертв рятівники пояснюють тим, що район оточений іншими будівлями, і його мешканцям важко було врятуватися від вогню. Західні та арабські дипломати заявляють про досягнення домовленості щодо проєкту резолюції Ради безпеки ООН про ситуацію у смузі Гази. У документі міститься заклик до негайного перемир'я між Ізраїлем та палестинським угрупованням Хамас, виведення ізраїльських військ із Гази та припинення обстрілів Ізраїлю бойовиками. Поки що невідомо, коли відбудеться голосування проєкту резолюції. Раніше існували 2 проекти, підготовлені західними державами та групою арабських країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. На заході та півночі України місцями сніг, ожеледиться і вітряно. Температура повітря – мінус 3, мінус 8 градусів. У центральних областях України місцями сніг, ожеледиться. Позначка термометра покаже мінус 4, мінус 9 градусів. На сході без опадів, ожеледиться 5-10 градусів морозу. На півдні опадів не передбачається, ожеледиться сильний вітер – мінус 3, мінус 8. 9 січня, тобто сьогодні в Києві, сніг, ожеледиться, сильний вітер. Температура повітря 3-5 градусів з позначкою мінус. Курс валют від Національного банку України на день сьогоднішній. Американський долар, офіційний курс 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 48 копійок. Як бачимо, євро зріс у порівнянні з днем вчорашнім. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 61 копійку. Цієї ночі Євросоюз оголосив, Росія врешті погодилась прийняти міжнародну місію ЄС для спостереження за транзитом газу. Це має відкрити шлях до поновлення перерваних раніше Росією поставок блакитного палива в Європу через українську територію. А тим часом газовий коментар дав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Свіжі новини в російсько-українському газовому конфлікті збирав Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін погодився на умови розташування спостерігачів Європейського Союзу, які матимуть стежити за транспортуванням російського газу через Україну далі до Європи. Про прорив оголосив під кінець дня в четвер прем'єр-міністр Чехії, яка головує в ЄС, Мірек Тополаник. Домовленості про те, яким чином будуть працювати спостерігачі, він досяг у телефонних розмовах із Путіним, а також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це має привести до поновлення постачань газу з Росії до країн ЄС, мовиться в заяві Чехії від імені Євросоюзу. Адже саме розташування спостережної місії Росія висувала як умову цього поновлення. У повідомленні не згадано жодних подробиць, ні засад роботи спостерігачів, ні часу їхнього розташування, ні терміну, коли може бути поновлено подачу газу. Щойно за кілька годин до цього, через питання про роботу спостережної місії, Росія зірвала була підписання домовленості, але звинуватила в цьому Україну. І не тільки в цьому. Путін увечері в четвер знову повторив звинувачення на адресу України, яке Київ уже втомився відкидати. Не ми припинили постачати газ до Європи, не ми це зробили. Ми постачали його до газотранспортної системи України навіть тоді, протягом усього 7-го числа, коли транзит був повністю закритий, стверджував він. Ці події не повинні привести до погіршення відносин ЄС із Росією, бо Росія в цьому не винна, вів далі Путін. Продовжуючи звинувачення, він показав журналістам кілька паперів і заявив, що це докази того, що Україна, мовляв, незаконно відбирала російський газ. І нарешті Путін вкотре висловив думку, що Україна повинна платити за газ ринкову ціну. Але при цьому вперше заявив, що в такому разі і Росія буде готова платити ринкову плату за транзит газу. Досі всі російські урядовці незмінно наполягали, що ставка транзиту мусить залишатися незмінною і при зростанні ціни на газ. За словами Путіна, нині ця ринкова ціна транзиту в Європі – 3,4 долара за 1000 кубометрів на 100 кілометрів. Ринкову ж ціну на газ, а Росія перепродує Україні скуплений газ із країн Середньої Азії, він пояснив так.
Середня ціна середньоазійського газу цього року для самої Росії – 340 доларів за 1000 кубометрів. Якщо полічити вартість доставки до кордону України, це буде 375 доларів за 1000 кубів. Звідки російські керівники раніше брали число 418 чи 450 доларів, Путін не пояснював. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Газова криза між Росією та Україною, яку вже відчули 18 країн Європи, лишається однією з головних тем на сторінках європейської преси. Огляд європейських газет на хвилях Радіо Свобода.
Не робіть вигляд, що ви здивовані, закликають читачів паризького щоденника International Herald Tribune двоє політологів Джонатан Елкінд, який свого часу був працівником Ради національної безпеки США, і Едвард Чау, колишній високий керівник у нафтовій галузі. Захід знову наткнувся на російсько-українську газову кризу як лунатик, вважають вони. газову війну січня 2006 року і європейці, і американці називали дзвінком до прокидання, попередженням посилити безпеку постачання газу на старий континент. Але й через 3 роки причини хронічної газової війни залишаються. І вони всі ті самі. Повнісінька відсутність ясної і послідовної енергетичної політики в Україні, зловмисні дії Росії і пасивна згода з цим західних країн. Зараз, вважають автори, критично важливо змусити Росію і Україну укласти перемир'я в газовій війні, короткотермінову домовленість, яка дасть час для комерційних переговорів. А потім Київ за підтримки головних європейських столиць і Вашингтона мусить нарешті гарантувати, що більше таких криз не буде. Дослідники звертають увагу, що енергетична політика в Україні залишається такою чорною діркою, що європейські енергетичні компанії і уряди, а якоюсь мірою і Європейська комісія, ставилися до України як до проблеми, з якою хай розбирається Росія, як вважає за потрібне. Хто ж захоче лізти в болото? Краще заплатити вищу ціну за нові трубопроводи, які оминуть Україну. Автори коментаря наголошують, якщо Україна хоче ввійти до євроатлантичної спільноти, а це бажання вони вітають, то найконкретніший внесок у європейську стабільність, безпеку і гармонію вона може зробити в галузі енергетики. Енергетичної безпеки, а ще це питання життєво важливе для самого існування незалежної України. Інший відомий дослідник, політолог і письменник Тімоті Гартон Аш у статті в щоденнику «Гардіан» пише: «Слабкий, поділений, непослідовний і цим просто розлючує, так приватно говорять про Європейський Союз у Пекіні і Вашингтоні. І події першого тижня цього року підтверджують це ставленням ЄС і до кризи в смузі гази, і до газової кризи між Росією і Україною». Ця суперечка не така гостра, як у смузі гази, і тим більше вина Європи за провал і тут. Якби європейці робили те, про що ще з останнього перекриття російської труби попереджали експерти, і почали створювати єдиний європейський ринок природного газу, якби 27 країн-членів ЄС послідовно діяли як один у ставленні і до Росії, і до України, Європа, можливо, ніколи не опинилася б у такому сумному становищі. А коли урядовці Єврокомісії починають своє «це неприйнятно, Росія мусить», я не просто перечуваю, але десь всередині майже що поділяю презирливу реакцію «Газпрому» і Володимира Путіна, пише автор статті у «Гардіан».
Сьогодні 9 січня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ.
9 січня 1570 року, підозрюючи, що Новгород і всі його жителі нібито хочуть перейти під покровительство Литви, російський цар Іван Грозний з сином та основним військом, передові загони оточили Новгород ще 2 січня, прибув до міста і влаштував судилище над зрадниками. Кожний день піддавали тортурам і вбивали від 500 до 1000 новгородців. Страти тривали 5 тижнів, після чого місто розграбували. А 12 лютого цар виїхав назад до Москви. За оцінками фахівців, за цей час було вбито до 60 тисяч людей. Не жаліли нікого, ні дітей, ні жінок, ні слуг Божих, а похорони загиблих в Новгороді тривали до осені. Пошук зрадників продовжився і після прибуття царя до Москви. Їх було знайдено серед найближчого оточення Івана Грозного і страчено влітку 1570 року. 1972-й в гавані Гонконга загоряється і потопає океанський лайнер «Королева Єлизавета», який багато років був флагманом і гордістю британського пасажирського флоту. Збудований в 1946-му лайнер до 1968-го використовувався для морських вояжів як найрозкішніше у світі пасажирське судно. А в 70-му році його продали за аукціону тайванському магнату Туну, який перейменував його в морський університет і планував після переобладнання перетворити в справжній плавучий навчальний заклад. Однак за декілька місяців до завершення робіт на борту лайнера сталася пожежа і він затонув. А в 1996-му група з 400 чеченських бойовиків на чолі з Салманом Радуєвим проникла в дагестанське місто Кизлар, захопила місцеву лікарню, взяла в заручники 160 людей з числа пацієнтів і жителів оточуючих будинків. За їхнє звільнення терористи зажадали виведення всіх російських федеральних військ з Північного Кавказу. Повертаючись у Чечню із заручниками, бойовики Радуєва зайняли дагестанське село Первомайське, захопили ще більше 100 заручників, 37 з яких були міліціонерами. Операція по звільненню заручників силами ФСБ і МВС Росії розпочалась 15 січня і закінчилась вкрай невдало. через три дні. 82 людини було звільнено, 40 заручників загинуло. Радуєву з більшістю бійців своїх загонів вдалось вийти з оточення з рештою заручників. Для їхнього звільнення 9 лютого Держдума Росії прийняла закон про державну амністію бойовиків Радуєва за їхній збройний напад на Кизляр і Первомайське. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода», ведуча Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, останній день тижня, 9 січня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому Євросоюз не втручається у газовий спір України та Росії?
Євросоюз займає позицію страуса.
У смузі Гази від вибуху загинули двоє українців. Про збройний конфлікт на Близькому Сході говоритимемо із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Повернення до Мілану на 2 місяці. Девід Бекхем – гравець чи персонаж?
Футбольний спайсбой мав би бути у гарній спортивній формі. В неділю на римському стадіоні Мілан грає проти Роми.
Про все це та більше за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук вже готовий повідати нам свіжі новини в Україні і світі.
Доброго ранку. Євросоюз та Росія домовились про місця розташування та умови роботи міжнародних спостерігачів за транзитом російського газу через Україну. Про це повідомив учора ввечері Мірик Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує у Євросоюзі. Москва називала розміщення спостерігачів умовою відновлення постачання газу до Європи українською територією. Поки що невідомо, коли спостерігачі почнуть свою роботу. Учора на переговорах у Брюсселі Україна виступила проти присутності серед спостерігачів представників російського «Газпрому», на чому наполягає Москва. Через суперечку між Росією та Україною щодо ціни на блакитне паливо для українських спостерігачів на 2009 рік без газу залишилися понад 10 країн Європи. Ізраїль має розслідувати загибель у смузі Гази громадянки України та дворічної дитини, надати необхідну допомогу іншим її постраждалим дітям, а також виплатити компенсацію родині загиблої. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Детальніше про це у нашій за кілька хвилин в програмі. Президент Віктор Ющенко не підписав закон, яким Верховна Рада встановила щорічне затвердження розміру прожиткового мінімуму окремим законом, повідомляє прес-служба глави держави. Ющенко застосував право вето після звернення Кабінету міністрів із пропозицією не підписувати цей закон. Уряд, зокрема, зазначає, що прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій. Тому, заявляють у Кабміні, встановлення розмірів прожиткового мінімуму без врахування фінансових можливостей держави призведе до розбалансування бюджетів усіх рівнів, до виникнення значної заборгованості з виплати пенсій, державної допомоги і, як наслідок, до соціальної напруги в суспільстві. У Пакистані близько 40 осіб загинули і десятки отримали опіки та поранення внаслідок пожежі на околиці міста Карачі. Серед загиблих багато дітей та жінок. Вогонь охопив десятки будинків та халуп у бідному районі. Без житла залишилися близько 200 осіб. Велику кількість жертв рятівники пояснюють тим, що район оточений іншими будівлями і його мешканцям важко було врятуватися від вогню. Словаччина обратиме свого президента 21 березня. Про це повідомив голова словацького парламенту Павел Паска. Якщо ж один із кандидатів не набере більше половини голосів, то 4 квітня відбудеться другий тур виборів. За даними опитувань, поки що чинний президент Словаччини Іван Гашпарович помітно випереджає своїх можливих суперників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Газовий конфлікт з Росією та економічна криза можуть примусити українське керівництво перейти від слів до діла у пошуках енергетичної незалежності. До такої думки схиляються енергетичні експерти, яких опитало Радіо Свобода. На часі переорієнтація на ефективне використання електроенергії, видобуток власного газу, нафти, вугілля, а також на всі відновлювальні джерела енергії. Думки експертів збирала Ірина Штогрін.
Відступати нікуди. Позаду Москва. Цей крилатий вислів часів Другої світової війни набув для України прямо протилежного значення у війні газовій. Є великі сподівання, що останні події примусять українських державних мужів перехреститися після газового грому і переорієнтувати українську енергетику, каже директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
Економіка була розбещена більш дешевим рівнем цін на енергоносії в середні країни, то відбувалось те, що відбувалося. Тобто тільки говорилось про необхідність енергозаощадження, а практично мало що робилось. Тому кращої нагоди вже немає. Той випадок, коли біда примусить.
Країна має розроблену і затверджену енергетичну стратегію до 2030 року. Цей документ містить у собі перелік усіх можливих для України джерел енергії та підходів до їхнього використання, стверджують у Національному агентстві України з питань енергоресурсів. Перший заступник голови агентства Олександр Паршин доводить, що Україна може жити і без російського газу.
Порядка 60 мільярдів кубового газу. Ми можемо
60 мільярдів кубічних метрів газу ми можемо замістити, якщо будемо використовувати такі альтернативні джерела енергії. Енергію біомаси, якої ми потенційно маємо 23 мільйони тонн. Малу енергетику – 0,5 мільйона тонн. Сонячна енергетика – 16 мільйонів тонн. Геотермальна енергія – 32 мільйони тонн. Вже у 2009 і 2010 році, я думаю, ми можемо значно відійти від російського газу.
Можемо значительно уйти від російського газу.
Окрім альтернативних джерел, Україна має достатню кількість традиційних енергоносіїв, які або не розроблялися, або неефективно використовувалися. І хоч для переорієнтації енергетичної системи України потрібний час, навіть при реалізації найгіршого сценарію україно-російської газової війни країна виживе. Такої думки президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Ми видобуваємо власного газу 20 мільярдів метрів кубічних. Потенціал великої електроенергії, вугілля. Ми маємо великі запаси, яких достатньо для України на 300-400 років. А саме головне – це жорсткі норми енергоспоживання. Нові члени Європейського Союзу впровадили в себе такі норми споживання під час впровадження програм адаптації своїх економік до вимог Європейського Союзу. Цей термін був рік для деяких держав, півтора-два роки.
Завдяки, так би мовити, Росії, Україна зараз має усі умови для революційного звільнення від енергетичної залежності. Росія не хоче, а Україна уже не може все залишити так, як було. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Газова криза завдала сильного удару Південно-Східній Європі. Сербія – одна з перших відчула відімкнення Росією постачання блакитного палива. Країна має обмаль власних запасів газу, тому чимало людей в країні вже лишились без опалення. З Білграда розповідає Анна-Марія Рамач.
При температурі 3 градусів нижче нуля на вулицях сербської столиці обговорюється лише російсько-українська газова суперечка. У Белграді уряд щодня проводить кризові засідання і закликає громадськість зберігати електроенергію. Сербія майже повністю залежить від російського газу, який через український газопровід доходить до Південно-Східної Європи. За звичайних умов країна звідти отримує 90% газу. Але у вівторок, коли майже вся країна святкувала Святвечір, громадяни почули вістку, що постачання газу припиняється. Багато людей в розпачі, але є такі, що кажуть, що Сербія в нещодавній історії переживала і гірші часи, говорить белградська перехожа на ім'я Йованка.
Після стількох санкцій у минулому ми повинні пережити і ми повинні знайти вихід із кризи.
У четвер вранці більшість сербських опалювальних систем переключилися з газу на нафту. Тим людям пощастило, адже температура в їхніх квартирах зменшилася до 16-18 градусів Цельсія, але опалення все ще є. Проте в деяких частинах столиці, у місті Новий Сад та в деяких менших містах, газові системи опалення не можуть переключатися на нафту. У таких випадках електричні обігрівачі є єдиним рішенням. Як можна було передбачити, постачання електроенергії у вівторок зросло до нечуваного рівня. Зараз постає питання, як довго країна зможе справлятися з цією проблемою. Стояна, наприклад, саркастично звинувачує сербський уряд у тому, що країна не мала достатньо енергозапасів.
Нам не треба опалення. Усі новини є поганими новинами, і це не робить різницю. Але не віриться, що країна має нафтові резерви на опалення всього на один день. Я маю більші запаси у власному погребі. Що це за країна?
Керівник державного підприємства «Сербіягаз» у четвер сказав, що країна має достатньо резерв газу всього на кілька годин. Сербам, велика частина яких вважає росіян найближчим, найближчим союзником, здається неймовірним, що стали жертвами суперечки України та Росії. Тим не менше, лише два тижні тому, в кінці 2008 року, Белград підписав договір з Москвою про продаж російському «Газпрому» 51% акцій сербської державної нафтової компанії «НІС». Тоді сербські урядовці цей крок привітали як покращення сербської енергобезпеки. Російська сторона переконувала, що таким чином Сербія стане головним постачальником для запланованого південного потоку російського газопроводу, який має іти через Чорне море до Південної Європи, та що Сербія у такому випадку не буде змушена переживати про газ. Зараз здається, що російський газ для Сербії не має жодних гарантій аж доти, доки не буде споруджений Південний потік, а це мало б здійснитися не раніше 2015 року. Багато громадян Сербії думають так, як прохожий на вулицях Белграда Дмитрія.
Сподіваюся, що росіяни будуть співпрацювати.
Балкани між часом можуть навіть промерзати. Отож, чи сербам буде тепло цієї зими, залежить від того, як завершаться переговори між Києвом та Москвою. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Український дім фотографій. Новий проект фотографа і художника Антона Соломухи. Фото споглядала Богдана Костюк.
Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась.
Антон Соломуха народився у Києві, але вже понад 30 років мешкає у Парижі. Мандрує світом із фототехнікою в руках і, за власним зізнанням, подумки порівнює міста Європи та Америки із Києвом, містом свого дитинства та юності.
Я настільки закоханий в Київ з дитинства, що для мене це якесь абсолютно чарівне, чудове місто, якась казка. І навіть сучасну архітектуру я майже всю сприймаю по-іншому, ніж мої друзі. Вона відтворює абсолютно цей стан України сьогоднішній.
Показати світові сучасні образи України та її історико-архітектурні пам'ятки, природні та урбаністичні ландшафти – мета міжнародного проєкту, який отримав назву «Український дім фотографій». За словами пана Соломухи, дім, який базуватиметься у Києві, зможе перетворити столицю України на потужний мистецький центр та європейську столицю фотографії.
Можливості для людей, що мають енергію і мають якийсь ідеал творчості, дуже великі, тому що контактність між місцями і галереями, можливість контактувати між місцями є дуже велика. Я не працюю з фотографією як з документом, я працюю з фотографією як з елементами для твору, який збирається з багатьох дуже елементів, з натури, з пейзажу і таке інше.
На сьогодні фотодім розвивається в інтернеті, іде збір даних фотографів, митців, портретів та образів України. Але попереду пленери та фотовиставки, міжнародні презентації українських образів та пейзажів. І кожен куточок України матиме свій фотографічний портрет, обіцяє Антон Соломуха. З Києва для Радіо Свобода, Богдана Костюк.
У неділю в Римі стартує футбольний чемпіонат Італії з новою зіркою. На поле має вийти півзахисник Девід Бекхем, котрий тепер грає з Андрієм Шевченком у клубі «Мілан». З появою відомого британця на Апенінах заговорили, що футболь дедалі більше нагадує шоу-бізнес. Детальніше з Італії Наталка Кудрик.
Поповнення італійських клубів знаменитими гравцями місцеві коментатори обговорюють дуже жваво. Перемивають і перетирають усі їхні спортивні характеристики. Інша історія з Девідом. Він не тільки талановитий футболіст, його популярність шириться далеко за межі зеленого поля. 33-річний красень Девід Бекхам – відома постать у світі шоу-бізнесу, як зрештою і його дружина, колишня солістка групи Spice Girls Вікторія Адамс. Подружжя Бекхам – улюблені герої світських хронік в Європі та Америці. Вони помітні скрізь потроху – на подіумах відомих стилістів, на телебаченні, у рекламі, на гламурних вечірках VIP-персон. Півзахисник американської команди Los Angeles Galaxy прибув до італійського клубу на 2 місяці. Британський чемпіон – на 60 днів, потім повернення до Каліфорнії. А восени? Хто зна, можливо, футболіст знову побачить шпилі Міланського собору Дуомо. Все залежить від того, яке справить враження. Скептично зазначають місцеві хроністи. Один з них зауважив.
Чи можна уявити у минулому, що Пеле в оренді на 2 місяці, Бекенбауер на 3 і Бобі Чарльтон на 4? Неможливо, ці гравці були виключно футболістами.
Після новорічної відпустки у Дубаї футбольний Spice Boy мав би бути у гарній спортивній формі. В неділю на римському стадіоні Мілан грає проти Роми. Чи замайорить червоно-чорна майка Девіда Бекхама?
Невідомо. Видно, надмірне навантаження під час останніх тренувань далося в знаки. Через травму гравець може просидіти на лаві запасних. Тим часом ширяться чутки про бажану участь міланіста Новачка у популярному телешоу на каналі Mediaset, власник якого прем'єр Сильвіо Берлусконі, і він же власник клубу «Мілан». Така перспектива не виглядає туманною. Зрештою, окрім роботи, буде час і для дозвілля, зважаючи на те, що дружина Вікторія за чоловіком не їде. Пані Бекхам залишається з дітьми у Лос-Анджелесі. Якби не склалося двомісячне рекрутство Девіда Бекхема в Італії, місцеві фанати говоритимуть, що краще віп-чемпіон у команді, ніж талановитий півзахисник на полі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 9 січня, п'ятниця, останній день трудового тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Нарешті Росія погодилась на європейських спостерігачів за транзитом газу. Чергове інтерв'ю дав Володимир Путін.
Газпром зробив льготне пропозиція українським партнерам. $250 за 1000 кубічних метрів газу. І що ви думаєте? Це пропозиція була відвернута.
Боротьба за виживання українських підприємств на тлі газового конфлікту. Альтернативне паливо – мазут.
Мазут, к сожалению, в долг брати не можна. За мазут треба платити.
Перше у світі українські музиканти виконують усі твори Моцарта. Свіжі новини спорту.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики визнала Київське «Динамо» найсильнішим клубом Східної Європи 2008 року.
Про це та більше ви дізнаєтесь за кілька хвилин, а поки що новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Євросоюз та Росія домовилися про місця розташування та умови роботи міжнародних спостерігачів за транзитом російського газу через Україну. Про це повідомив учора увечері Мірик Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує у Євросоюзі. Москва називала розміщення спостерігачів умовою відновлення постачання газу до Європи українською територією. Поки що невідомо, коли спостерігачі розпочнуть свою роботу. Учора на переговорах у Брюсселі Україна виступила проти присутності серед спостерігачів представників російського «Газпрому», на чому наполягає Москва. Євросоюз заявляє про намір посилити енергетичну безпеку. У заяві ЄС, розповсюдженій учора ввечері, наголошується, що енергетична безпека залишається пріоритетом для ЄС, а відтак Євросоюз має активізувати роботу над її зміцненням. При цьому особливу увагу необхідно приділити створенню сполучень між країнами-постачальниками та країнами-транзитерами, посиленню прозорості, створенню кризових механізмів для протидії тимчасовим відключенням. У заяві зазначається, що тема енергетичної безпеки стане однією з головних на порядку денному засідання Ради міністрів з питань енергетики Євросоюзу, яке відбудеться 12 січня в Брюсселі, та саміту ЄС навесні цього року. Ізраїль має розслідувати загибель у смузі Гази громадянки України та її дворічної дитини, надати необхідну допомогу іншим її постраждалим дітям, а також виплатити компенсацію родині загиблої. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Міністерство стурбоване тим, що, незважаючи на численні заклики з боку міжнародної спільноти, у тому числі й України, сторони конфлікту продовжують ескалацію насильства, яке призводить до постійного зростання жертв серед мирного населення. Учора внаслідок обстрілу ізраїльським танком району Туфак у східній частині смуги Гази у власному будинку загинула 36-річна громадянка України та її дворічна дитина. Другу доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. У Пакистані близько 40 осіб загинули і десятки отримали опіки та поранення внаслідок пожежі на околиці міста Карачі. Серед загиблих багато дітей та жінок. Вогонь охопив десятки будинків та халуп у бідному районі. Без житла залишилися понад 200 осіб. Велику кількість жертв рятівники пояснюють тим, що район оточений іншими будівлями, і його мешканцям важко було врятуватися від вогню.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Європі загрожує енергетичний Мюнхен, а сам ЄС у російсько-українському спорі зайняв позицію Страуса. Таку думку висловив гість вечірньої свободи, експерт Олександр Чалий, ведучий програми Роман Скрипін.
Знову вас повертаю до цієї заяви Барозу, який сказав про те, що Україна, Росія, розбирайтеся самі.
Євросоюз займає позицію Страус.
Чому Європа тоді так ставиться до України, якщо вона підписала європейську енергетичну хартію?
Європа...
Або Україна не використовує цей інструмент?
Ми повинні більш активно зараз проводити нашу енергетичну дипломатію. Більш того, ми повинні чітко заявити, якщо Європейський Союз не буде більш активним, то це... створює загрозу нового енергетичного Мюнхену. Фактично, при мовчазній згоді Брюсселя відбудеться гвалтування України. До того часу, поки ми не переведемо всі ці відносини на європейські правила, будуть виникати ці проблеми. І тут зараз треба поставити кардинальне питання з боку Брюсселя і з боку України, щоб Російська Федерація хоча б в частині газових відносин ратифікувала Європейську енергетичну хартію. Тому що Російська Федерація хоче для себе жити по європейським правилам, але вона не є стороною ключового європейського документу.
Подивіться, є ще один чинник. Це Росукренерго і багато говорили про просякнутість корупцію схеми газопостачання в Україну і транзиту через Україну.
Те, що зараз відбувається, дуже нагадує той сценарій, який використовували в 2006 році. Російська Федерація дає заоблачну ціну газу від фонарів 450. Далі з'являється на білому коні, весь в білому посередник, який каже, а я можу за половину ціни це зробити. Тому небезпека, що і зараз може з'явитись посередник, вона реально зберігається. Але сьогодні є чіткий меморандум міжурядовий, де було чітко зазначено, що українські газові відносини повинні йти без будь-яких посередників. Я б вважав, що найбільш цивілізованим механізмом вирішення суперечки було б наступне. Росія продовжує постачати газ в Україну в обсягах, які були в попередньому році. Ми транзитуємо газ в Європу в обсягах попереднього року, і ми продовжуємо переговори відносно ціни на газ і ціни на транзит. Всі суперечки, які існують, ми їх вирішимо через встановлений в контрактах судовий арбітражний процес.
Гостем вечірньої свободи був експерт Олександр Чалий, вів програму Роман Скрипін. Через відімкнення постачання російського газу до України зупинив роботу Одеський припортовий завод. Крім того, з цієї ж причини призупинило роботу одне з найбільших підприємств хімічної галузі «Дніпроазот». У Дніпродзержинську в той же час скоротили обсяги поставок природного газу на всі підприємства міста. Четвертий день без російського газу і Харківщина. Як відключення газу позначилось на харків'янах, дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода у цьому регіоні Юлії Журавльової. Вона на зв'язку зі студією із Харкова. Юлю, доброго ранку.
Доброго ранку.
То що відчула Харківщина відключення російського газу?
Так, звісно, відчула. З того часу, як Росія припинила постачання газу через газопровід Острогожськ-Шибелинка, а саме через цю гілку блакитне паливо розподілялось поміж споживачів, Харківщина недоотримує понад мільйон кубометрів газу щогодин. Такі дані озвучив заступник губернатора Олег Шаповалов. Скликавши термінову нараду і навіть створивши оперативний штаб, місцеві посадовці наказали подавати в систему вітчизняний газ з підземних сховищ, а також збільшити видобуток власного блакитного палива. Підприємствам тим часом наполегливо попросили скоротити споживання газу або взагалі від нього відмовитись. Виняток встановили лише для 40 підприємств. Це хлібо- та молокозаводи, овочеві та бройлерні фабрики, а також інші заводи харчової промисловості. Решта, зокрема ТЕЦ, мають переходити на альтернативний вид палива. Я прошу дати пряму мову директора харківських тепломереж Сергія Андрєєва.
Якщо будуть якісь колебання з поставками газу, ситуацію будемо справляти з додатком альтернативних істочників енергії. В першу чергу це мазут. Вопрос заключається тільки в одному. Мазут, к сожалению, в долг брати не можна. За мазут треба платити.
Юлю,
як каже Сергій Андрєєв, я продовжу, вибачте, поки є гроші, аби купити мазуту лише на 10 днів. Що буде далі, невідомо. Тому влада вже звернулася до населення з проханням погасити борги перед тепловиками. На сьогодні сума заборгованості становить 130 мільйонів гривень. Люди перестали платити за тепло Після підвищення тарифів, спочатку з 1 листопада це сталося, а потім з 1 грудня, рівень розрахунків впав до 60%. В тепломережах кажуть, якщо не отримують гроші, не зможуть розрахуватись із вітчизняним Нафтогазом, який вже попередив, що після 8 січня серйозно візьметься за боржників і не бачити їм не лише російського, а й українського газу. А Харківщина серед перших у чорному списку. Друзі.
Юлію, яка ситуація в житлових будинках? Що кажуть пересічні мешканці щодо постачання? Чи тепло в квартирах?
Кілька моїх знайомих розповіли, що батареї в їхніх квартирах вже не такі теплі, а гаряча вода в крані вже не така гаряча. В мене, наприклад, вчора взагалі цілий день не було гарячої води. Але в тепломережах запевняють, вони зменшили температуру води лише на 5 градусів, а теплоносія, яким наповнюють батареї, лише на 10. Мовляв, цього люди не відчують. Що ж до відключення гарячої води, то це нібито може бути лише у випадку аварії на тепломережі. Ну, а тим часом посадовці обіцяють не залишити людей без тепла і насамперед не економити на опалюванні дитсадків, шкіл та лікарень. Студія.
Дякую. Кореспондентка Радіо Свобода в Харкові Юлія Журавльова розповіла про газозабезпечення регіону. Харківщина починає переходити на використання мазуту як альтернативу газу. До наступного регіону, до Криму. Тут постраждалим людям внаслідок вибуху в Євпаторії допомагають не лише українці. До Різдва з німецького міста побратима Євпаторії Людзвірсбурга надійшла гуманітарна допомога 5 тисяч євро і медикаменти. Вибух у п'ятиповерховому будинку Євпаторії стався 24 грудня. Він зруйнував 3 під'їзди. Нагадаю, тоді загинули 27 людей і серед них 3 дітей. Як допомагають постраждалим, запитаємо у кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Він зараз на прямому зв'язку із Криму. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, як євпаторійська влада почала розподіляти гуманітарну допомогу з Німеччини?
Справді, мешканці міста побратима зібрали для постраждалих 5 тисяч євро і партію ліків, які вже прибули до Євпаторії. Мешканець Людвігсбурга Томас Кемпе привіз і передав мешканцям Євпаторії співчуття від своїх земляків, а також обербургомістра міста Вернера Шпеца. Ну, а одразу ж влада вирішила розділити ці гроші. Це невеликі гроші, звичайно, надзвичайно, це зовсім мало, але тим не менш, як кажуть представники влади, це якраз і дуже цінна допомога, тим, що це маленьке містечко, і мешканці збирали, це містечко німецьке збирали кожен, скільки сам міг дати. І зрештою вирішили, що 700 євро перерахували на рахунок санаторію Феміда, де проживали постраждалі тривалий час, а потім ще роздали кожному з кожній родині, яка постраждала, по 100 євро. Ці люди, які отримали ці гроші, теж дуже дякували. Для них це було так досить таки символічно. Ну, а крім того, я мушу сказати, що насправді це лише допомога, яка надходить від представників, скажімо так, громадськості, від підприємців. А крім того, звичайно, допомагає держава. Виділено, це вже повідомлялося, понад 70 мільйонів гривень, і на них вже придбали 42 родинам квартири, і ще близько півсотні родин отримає з сусідніх під'їздів, отримає нове помешкання. Ну і крім того, всім родинам, де люди загинули, було виділено по 100 тисяч гривень, а там, де були поранені або просто постраждали, за майно теж виділяються певні кошти. Ярина?
Володю, а одразу після трагедії в Євпаторії відкрили банківський рахунок для допомоги постраждалим. Чи відомо, скільки коштів зібрали і на що, куди вони пішли?
Справді, одразу ж вже на другий день після трагедії був відкритий рахунок муніципальною владою, і зараз на цей рахунок надійшло майже 700 тисяч гривень, 674 тисячі гривень. Ну і надходять, як розповіли в міськвиконкомі, надходять невеликі суми від простих людей, а також від підприємців. Підприємці переважно перераховують від 1 до 5 тисяч гривень кожен, але є такі, що перераховують по кілька десятків тисяч. Наприклад, одне з підприємств Львова перерахувало майже 60 тисяч гривень. Надійшли також кошти від мешканців Івано-Франківської області. Ну, з близько 60 тисяч надійшло з Керчі, від Керченського морського торгового порту. Ну і досить несподівано для євпаторійців, і, як сказали у владі, приємною такою несподіванкою стало перерахуванням особисто від мера Києва Леоніда Черновецького 200 тисяч гривень. Це найбільша сума, яка надійшла від приватних осіб. Ярино.
Дякую, Володимире. До допомоги постраждалим від вибуху в Євпаторії приєдналися німці. Про це розповів кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Свобода сьогодні.
Шеф сидить з дубиною в прямому переносному смислі.
Українська сторона відкрито признає, що ворують газ, і цього не стесняється.
Чеська Республіка směрує к тому, аби не були нарушені додавки земного плину до Європи.
Найважливіші події дня.
А щоб от це наше правительство все зняли і відправили їх куди подальше?
Категорично не будуть носити помаранчевого. Коли клієнти бачать цей колір, в них починається істерика.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора. Вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся у цьому. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 19 січня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Нарешті Росія погодилась на європейських спостерігачів за транзитом газу. Чергове інтерв'ю дав Володимир Путін.
«Газпром зробив льготне пропозиція українським партнерам. $250 за 1000 кубічних метрів газу. І що ви думаєте? Це пропозиція було відвернуто.
У смузі газу від вибуху загинули двоє українців. Про збройний конфлікт на Близькому Сході говоритимемо із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Симоволосом. Вперше у світі українські музиканти виконають усі твори Моцарта. Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Ізраїль має розслідувати загибель у смузі гази громадянки України та її дворічної дитини, надати необхідну допомогу іншим її постраждалим дітям, а також виплатити компенсацію родині загиблої. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Учора внаслідок обстрілу ізраїльським танком району Туфах у східній частині смуги Газа у власному будинку загинула 36-річна громадянка України та її дворічна дитина. Другу доньку жінки госпіталізували з пораненнями до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Євросоюз та Росія домовились про місця розташування та умови роботи міжнародних спостерігачів за транзитом російського газу через Україну. Про це повідомив учора ввечері Мірек Тополанек, прем'єр-міністр Чехії, яка зараз головує у Євросоюзі. Москва називала розміщення спостерігачів умовою відновлення постачання газу до Європи українською територією. Поки що невідомо, коли спостерігачі розпочнуть свою роботу. Учора на переговорах у Брюсселі Україна виступила проти присутності серед спостерігачів представників російського «Газпрому», на чому наполягає Москва. Питання, пов'язані з постачанням російського газу до України, має намір обговорити на своєму засіданні Верховна Рада. Про це повідомив голова українського парламенту Володимир Литвин. За словами спікера, він обговорив із президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко і головою управління «Нафтогазу» Олегом Дубиною шляхи вирішення проблем із постачанням і транзитом газу. Президент Віктор Ющенко не підписав закон, яким Верховна Рада встановила щорічне затвердження розміру прожиткового мінімуму окремим законом, повідомляє прес-служба глави держави. Ющенко застосував право вето після звернення Кабінету міністрів із пропозицією не підписувати цей закон. Уряд, зокрема, зазначає, що прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій. Тому, заявляють у Кабміні, встановлення розмірів прожиткового мінімуму без врахування фінансових можливостей держави призведе до розбалансування бюджетів усіх рівнів, до виникнення значної заборгованості з виплати пенсій, державної допомоги і, як наслідок, до соціальної напруги у суспільстві. Верховна Рада минулого місяця встановила щорічне затвердження прожиткового мінімуму окремим законом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цієї ночі Євросоюз оголосив, Росія врешті погодилась прийняти міжнародну місію ЄС для спостереження за транзитом газу. Це має відкрити шлях до поновлення перерваних раніше Росією поставок блакитного палива в Європу через українську територію. А тим часом газовий коментар дав прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Свіжі новини в російсько-українському газовому конфлікті збирав Сергій Дречук.
Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін погодився на умови розташування спостерігачів Європейського Союзу, які матимуть стежити за транспортуванням російського газу через Україну далі до Європи. Про прорив оголосив під кінець дня в четвер прем'єр-міністр Чехії, яка головує в ЄС, Мірек Тополаник. Домовленості про те, яким чином будуть працювати спостерігачі, він досяг у телефонних розмовах із Путіним, а також із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Це має привести до поновлення постачань газу з Росії до країн ЄС, мовиться в заяві Чехії від імені Євросоюзу. Адже саме розташування спостережної місії Росія висувала як умову цього поновлення. У повідомленні не згадано жодних подробиць, ні засад роботи спостерігачів, ні часу їхнього розташування, ні терміну, коли може бути поновлено подачу газу. Щойно за кілька годин до цього, через питання про роботу спостережної місії, Росія зірвала була підписання домовленості, але звинуватила в цьому Україну. І не тільки в цьому. Путін увечері в четвер знову повторив звинувачення на адресу України, яке Київ уже втомився відкидати. Не ми припинили постачати газ до Європи, не ми це зробили. Ми постачали його до газотранспортної системи України навіть тоді, протягом усього 7-го числа, коли транзит був повністю закритий, стверджував він. Ці події не повинні привести до погіршення відносин ЄС із Росією, бо Росія в цьому не винна, вів далі Путін. Продовжуючи звинувачення, він показав журналістам кілька паперів і заявив, що це докази того, що Україна, мовляв, незаконно відбирала російський газ. І нарешті Путін вкотре висловив думку, що Україна повинна платити за газ ринкову ціну. Але при цьому вперше заявив, що в такому разі і Росія буде готова платити ринкову плату за транзит газу. Досі всі російські урядовці незмінно наполягали, що ставка транзиту мусить залишатися незмінною і при зростанні ціни на газ. За словами Путіна, нині ця ринкова ціна транзиту в Європі – 3,4 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів. Ринкову ж ціну на газ, а Росія перепродає Україні скуплений газ із країн Середньої Азії, він пояснив так. Середня ціна середньоазійського газу цього року для самої Росії – 340 доларів за тисячу кубометрів. Якщо полічити вартість доставки до кордону України, це буде 375 доларів за тисячу кубів. Звідки російські керівники раніше брали число 418 чи 450 доларів, Путін не пояснював. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У смузі Гази загинули двоє українців – молода жінка та її дворічна дитина. Трагедія трапилась у їхньому власному будинку в районі Туфах внаслідок обстрілу ізраїльського танку. Про це повідомляє МЗС України. Військова операція Ізраїлю у смузі Гази триває вже 2 тижні. За цей час загинули понад 700 людей. Переважно це палестинці. Хто винен в тому, що гинуть мирні мешканці? Скільки ще триватиме цей конфлікт? Ці нелегкі питання поставимо директору Центру близькосхідних досліджень Національної академії наук України Ігорю Семиволосу. Він приєднався до прямого ефіру Радіо Свобода. Пане Семиволос, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тривають військові дії у смузі Гази. Ізраїль називає свій напад на палестинську територію обороною і звинувачує угруповання Хамас в тероризмі. Хто винен в тому, що гинуть жінки і діти?
Зазвичай, коли відбувається військовий конфлікт, а в даному випадку практично ми говоримо про війну, у війні винні обидві сторони. І коли вона починається, насправді дуже складно шукати того, хто розпочав або хто став ініціатором цієї війни. Якщо ми подивимося на ситуації з точки зору того, хто, власне, почав наземну операцію, це Ізраїль. Якщо дивитися на те, чи провокував Хамас Ізраїль на цю військову операцію, очевидно, провокував. Чи мають претензії мешканці Гази до Ізраїлю і наскільки вони мають ці підстави до цих претензій? Так, вони мають, є підстави до таких претензій. Отже, є величезна і серйозна проблема з сектором Гази, яку, очевидно, самотужки ні ізраїльтяни, ні палестинці вирішити не можуть. І я думаю, що резолюція, яка була прийнята сьогодні вночі, напевно, зможе до певної міри розглядити ситуацію і принаймні зупинити активну стадію бойових дій.
Ваш прогноз, як довго може протривати цей військовий конфлікт у смузі Газа?
Я думаю, що цілком можливо, що в останні дні, сьогодні, завтра, післязавтра, якраз ми побачимо результати зусиль міжнародного співтовариства по припиненню конкретних військових дій. Разом з тим, очевидно, треба розуміти, що і Ізраїль, і палестинці мають досягти якихось цілей. Я думаю, що ключовим завданням для світового співтовариства залишається досягти такого рішення, при якому обидві сторони будуть трішечки незадоволені, але разом з тим це
компроміс
дасть можливість припинити конкретну війну.
Дякую, пане Семиволос. У смузі Газа загинули двоє українців, молода жінка та її дворічна дитина. Про військову операцію на палестинській території ми розмовляли із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Повідомлення Міністерства закордонних справ України. Для отримання інформації про розвиток ситуації у смузі Газа дзвоніть на гарячу телефонну лінію МЗС за номером 238-16-57. А тепер трохи про спортивне життя країни. Київське «Динамо» визнали найсильнішим футбольним клубом Східної Європи і всього пострадянського простору у 2008 році. В представницькому рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики столичний клуб завершив минулий рік на 17-му місці в світі. Більше про спорт у матеріалі спортивного оглядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
У підсумковому рейтингові Міжнародної федерації футбольної історії та статистики «Динамо» піднялося одразу на 7 сходинок, а 17-та позиція в списку найсильніших команд планети стала найкращою для киян за останні 8 років. Зовсім поруч розташувався й донецький «Шахтар». Успішне завершення осінньої частини сезону гарантувало чемпіонам України доволі високе – 28 місце. Продовжує прогресувати й харківський «Металіст». Минулий рік команда Мирона Маркевича завершила на 89-й сходинці рейтингу. Ну а поза конкуренцією в 2008 році був «Манчестер Юнайтед». До чемпіонських титулів на батьківщині та в Європі англійці вже в грудні додали перемогу на клубній першості світу. На деякій відстані від МЮ розташувалися такі гранди, як Баварія і Ліверпуль, Барселона і Челсі, Рома та чемпіони Аргентини з Бока Хуніорс. Тим часом останню тренерську вакансію в «Динамо» заповнено. Допомагати Юрієві Сьоміну відтепер буде його співвітчизник Борис Ігнатів. До Києва знаний російський фахівець планує прибути вже завтра. Нагадаю, що свого часу Ігнатів вже працював помічником Юрія Сьоміна в національній збірній Росії. Відомий також своєю роботою з кількома російськими клубами. Ну а неабиякого авторитету у футбольному світі Ігнатів зажив у якості наставника молодіжних збірних колишнього СРСР, а згодом і Росії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
5 років перебував на посаді головного диригента Бетховенського оркестру у Німеччині український маестро Роман Кофман. Нині він керує Київським камерним оркестром у Національній філармонії України і є професором Національної музичної академії імені Петра Чайковського. Із диригентом Кофманом спілкувалась Леся Олійник.
Важко повірити, що цю музику, до того ж симфонію, написала 8-річна дитина. Її автор – Вольфганг Амадей Моцарт. Вона прозвучить з іншими моцартівськими симфоніями в Національній філармонії України. Ініціатор цього грандіозного симфонічного циклу, який розрахований на 9 концертів, відомий український диригент Роман Кофман. Його масштабні і сміливі проекти дійсно спрямовують українську культуру у світовий мистецький простір. Як сказав кореспонденту Радіо Свобода Роман Кофман, вперше не лише в Україні, а й у світовій концертній практиці прозвучать всі симфонії Моцарта. І пожартував.
Якщо ніколи не було цього аналогу, то значить ми будемо апелювати до книги Гіннеса.
Остання симфонія Вольфганга Амадея Моцарта нумерується цифрою 41, але у композитора є ще кілька написаних у дитячому віці. Адже Моцарт почав писати музику у 5 років. І прем'єра в Лондоні його першої симфонії відбулася, коли Моцарт був ще 8-річним хлопчиком. Наступні 6 симфоній теж створені ним у дитинстві. На запитання кореспондента, чому він звернувся саме до музики Моцарта, і цей проект припадає саме на рік кризи, диригент відповів.
Я задумав цей цикл, коли про кризу не йшла мова. Але вийшло, ви знаєте, так, немовби спеціально, що ми, музиканти, можемо протиставити кризі. Держава наша з музикантами справи великої фінансової немає. Боротися з цією кризою ми не можемо, але протиставити цій депресії ми щось можемо. Не кризі самій, а депресії ми можемо. Я думаю, що Моцарт пасує до того, як ніякий інший композитор.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Новини готував для вас Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко і ведуча програми Ірина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.